Jesu idombo rakaraswa nevavaki. Jesu idombo rakaraswa nevavaki. Chidzidzo chanhasi ndicho chinopedzisa chitsauko chechipiri mutsamba yaapostori Petro yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura ndakambotaura pamusoro pematombo. Nhasi ndinoda kuti ndisati ndatora nguva refu ndibva ndangopinda zvangu mukuverenga. Asi kana uchiri kurangarira zvandakataura muchirongwa chakapfuura, ndakataura inini kuti Jesu idombo raungatora sedombo guru, asi isu sevana vavo tiri tumatombo tudiki uye tiri tumatombo tupenyu, tiri matombo mapenyu. Ndozvandiri kuedza kutaura uye zvandaiedza kutaura muchidzidzo chakapfuura. Ndakati iwe neni sevana vamwari tiri matombo mapenyu, kwete matombo akafa aiwa, asi matombo ane upenyu, matombo anoziva Mwari, mapenyu anorarama. Muteereri, chandinoda kuti uzive ndechekuti munhu wese anoziva Mwari idombo benyu. Munhu wese akagamuchira Jesu idombo benyu. Munhu wese akatendeuka idombo benyu. Munhu wese akanamata munamato wekugamuchira Ishe Jesu Kristu achirevesa, nekuti pane zvimwe zvekungonamata nekuda kwekuti mufundisi vaparidza shoko rinobata mwoyo. Hazvisiri izvo zvandiri kutaura. Ndiri kutaura avo vakanamata nomwoyo wose, vakanamata vachirevesa. Ivavo ndo vandiri kuti ini matombo mapenyu, nekuda kwekuti vanoziva Mwari uye vanozikanwa naMwari. Vanoziva Mwari uye vane ukama naMwari. Vanoziva Mwari uye vanhu vari kurarama upenyu hunofadza Mwari, vari kufamba pedyo naMwari. Vanogona kuimba pamwe chete nemuimbi vachiti Jesu ibwe rangu, kana kuti Jesu idombo rangu pandimire. Nekuti kana uri dombo, hazvinetsi kuti umire padombo. Hamene kuti wakambokwanzwa here kuzarurirwa ikoko. Kana uri dombo, hazvinetsi kumira padombo. Kunyanya kana uri dombo benyu, kumira padombo rakaraswa nevavaki hachisi chinhu chinonetsa. Asi kana usiri dombo, kana kuti uri dombo asi uri dombo risiri benyu, tikakuisa pamusoro pedombo rakaraswa nevavaki, unozoona uchikungurukira pasi, unozoona zvisingakufambire zvakanaka, unozoona upenyu hwako husingafambi negwara raunofanira kufamba naro. Chimwe chinhu chandinotenda muupenyu hwangu inini, chandinofungidzira kuti iwe semutendi unofanira kutenda nekugamuchira, kukosha kwaJesu Kristu muupenyu hwemunhu wese. Muteereri, unozvitenda here kuti kana munhu asina Jesu, upenyu hwake hauna zvaunoreva? Upenyu hwake hauna kubatana. Ndinogara ndichinzwa vechidiki mazuvano vachitaura kuti chakabatana. Vakaona motokari, unonzwa vachiti motokari yacho yakabatana. Vakanzwa vachiti yakabatana, vanenge vachireva kuti yakanaka. Vanenge vachireva kuti hausi mugweje. Vanenge vachireva kuti haisi motokari yekuti kana munhu akaikwira ndeyainozotsanangurwa ichinzi tenda wasvika. Aiwa, ukanzwa zvichinzi yakabatana, kureva kuti simbi dzose dziri panzvimbo yadzo yadzinofanira kunge dziri. Saka unonzwa vachiti ipi yacho inofamba nachidimure here? Yakabatana. Oziva kuti motokari yakanaka iyoyo. Ukanzwa vachitsanangura zvikuru sei vakomana, handizivi kuvasikana kuti vanodaro here, nekuti handisi musikana, asi kuvakomana uku, ukanzwa vachitaura ivo vachiti musikana uya uya uyu akabatana, oziva kuti aiwa mwana wevanhu akazvarwa zvake Mwari vachisekerera, aripo akanaka, akaumbwa Mwari vachida. Satani akapindira zvishoma, nekuti kune vamwe Satani akapindira zvakati nyanyisei. Akabatana, unonzwa vachiti aiwa akabatana. Pamwe unonzwa vachiti ane mwana zvake, haana kuroorwa, ane mwana asi akachabatana. Kureva kuti akanaka, akaumbwa, akaurungwa zvinomwisa mvura. Saka ndiri kumboti kudiko nenyaya yekubatanai. Ndiri kuti kana upenyu hwako huina Jesu hunenge hwakabatana. Kana uchiziva Mwari, upenyu hwako hunenge hwakabatana. Hunenge hwakaumbika. Chimwe nechimwe chinenge chiri panzvimbo yachinofanirwa kunge chiri. Nekuti kana pachinge pasina Jesu, unozoona kuti upenyu hwako hauna kuumbana, hauna kubatana, hausi panzvimbo yawo. Ndopa unozoona kana uri baba paya, kana kuti mhuri chaiyo chaiyo ugare nayo, unenge uri muenzi kumhuri yako. Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Hapagoni kuva nehukama pakati pako nevana vako. Hapagoni kuva nehukama pakati pako nemudzimai wako. Hapagoni kuva nehukama pakati pako nemhuri yako yose zvayo. Kunyange nedzimwe hama dzinosanganisira vana baba munini, vana sekuru nevamwe vakadaro daro. Nokuti upenyu hauna kubatana. Kubasa chaiko uri dambudziko. Nekuda kwekuti upenyu hwako unenge usina kubatana. Unononoka kusvika kubasa. Unodhakwa pabasa. Unoshanda basa nenzira isiri iyo, woziva kuti aiwa upenyu hauna kubatana. Upenyu hwako hausi muna Jesu. Ndiri kuti inini kana upenyu hwemunhu huri muna Jesu hunobatana. Ndosaka muimbi akazoimba zvikanzi, muchitiona takadai dai dai ndiro ropa raJesu, hatina kuberekwa takadai. Muteereri, ndinonyatsozviziva ndakatarisa kumashure uko. Ndinonyatsozviziva kuti chidimuro angadai ari kupi dai panga pasina Jesu uyu akandiponesa. Ndosaka mwakazoimba zvikanzi, hapana aizondiona dai pasina Jesu akandiponesa, ndiani waizondiona. Muteereri, dai pasina Jesu uyu pamwe izvozvi vamwe kuziva kwandinonyatsoita, tingadai takatonzi ivhu kuivhu kare, dota kudota. Mweya udzokere kwawakabva, hameno zvavanotaura. Chero wangorizi mutadzira akaita sei, vanongoti mweya udzokere kuna Mwari. Asi wanga uri mutadzi vachizviziva kuti wanga uri zigororo risingabviri. Ndinonyatsozviziva kuti dai pasina Jesu, dzandaibata dzaigona kunge dzichipisa. Dzandaibata dzaigona kunge dzichiparadza. Dzandaibata dzaigona kunge dzichiuraya. Dzandaibata dzaigona kunge dzichikanganisa zvakawanda. Asi mambo Jesu vakandiitira nyasha. Mambo Jesu vakandiponesa. Mambo Jesu vakaita kuti upenyu hwangu hubatane. Vakaita kuti upenyu hwangu huumbane. Vakaita kuti upenyu hwangu huve panzvimbo. Vakaita kuti upenyu hwangu huve une zvaunoreva. Iye zvino ndaane zvekuraramira. Ndinofunga dai pakanga pasina Jesu, pamwe ndingadai ndichiraramira doro. Ndinofunga dai pakanga pasina Jesu, pamwe ndingadai ndichiraramira midzanga. Ndinofunga dai pakanga pasina Jesu, pamwe ndingadai ndichiraramira vakadzi. Ndinofunga dai pakanga pasina Jesu, pamwe ndingadai ndichiraramira kutsvaga mari. Asi ndinotenda Mwari. Ndinotenda Mwari. Ndinotenda Mwari. Nekuti ndaane chekuraramira. Upenyu hwangu hwaane chinangwa. Ndaakuziva zuva rimwe nerimwe ndichimuka, kuti nemhaka yei ndiri panyika pano, nemhaka yei ndichirarama. Ndozvakazonzi namupostori Pauro kutsamba yake kuvaFiripi chitsauko chekutanga pandima ya 12, akati zvinhu zvakandibata izvi, kana kuti zvinhu zvandiri mazviri izvi, zvakatoshandiswa naMwari kuti vhangeri rive rinoenderera mberi. Ukaenderera mberi nebhuku iroro, nechitsauko ichocho uchinopinda muchitsauko chechipiri, unonzwa Pauro achitaura kuti kune vamwe vanoparidza vhangeri vaine mwoyo usina kunaka nezvinangwa zvisina kunaka. Asi ina handina basa nazvo. Chandinoda kuona ndechekuona vhangeri richiparidzwa richienderera mberi. Ndiri kuti inini ndaane chinangwa chokuraramira. Zuva rimwe nerimwe ndakumuka ndichiziva kuti ndiri mutumwa waMwari. Ndiri mudziyo wakaiswa parutivi naMwari kuti ndiparidze evhangeri. Ndaane chikonzero chokurarama. Ndaane zvimwe zvinhu zvekutarisa ndichiti ichi handiiti ichi nekuda kwebasa randinaro randikagamuchira kubva kune uyo akandidana. Ichi handichibati ichi, ichi handichitauri ichi. Ndiri kunzwa kuti dai ndaudza munhu uyu mashoko akati, asi handisi kuataura nekuda kwekuti haenderani nezvandinoraramira. haenderani nezvandakaisirwa panyika pano naMwari. Saka kana munhu achinge asina Jesu, haazi dombo benyu. Kana munhu achinge asina Jesu, upenyu haugoni kubatana. Regani botaura zvimwe zvino zvinoita hazvo kunge sekutamba, asi ndakatoona kuti kana munhu asina Jesu kana kuchembera chaiko chaiko, haanonoki. Vamwe vanhu vandakatamba navo inini tiri vakomana vechidiki, iye zvino ukamutarisa kumeso, kwaakusemesa kwaakuita kunge kwemunhu ane makore makumi manomwe kana kuti makore makumi masere 80. Asi takatamba tese neni. Zvino kana ndiri seni kasuiti 16 chaiko chaiko, nemhaka yei? Dai pasina Jesu akandiponesa, ndiani waizondiona? Hapana aizondiona dai pasina Jesu. Ndingadaiwo ndichingoitawo semunhu ane makore makumi masere, asi nekuda kwaJesu, sweet 16, kamwana kaduku, nekuda kwebasa rakaitwa saJesu. Ukatarisa ganda racho chairo chairo, rinokuratidza kuti apa pana Jesu apa. Mwanzi, uri kuzvikudza. Ndiri kuzvikudza Paura, hana kuramba. Hanzi kana tichizvikudza ngatizvikudzei muna She, kuye unozvikudza muna ani? Ndiri kuzvikudza, ndiri kuzvikudza muna Jesu Kristu, nekuti vakandiitira nyasha, vakandida, vakandiponesa, vakandibatsira, vakandibvisa mumatope. Ndinotambudzika here nekurarama upenyu hwekutenda? Ndine miedzo inondishupa here? Ndinozvinoda kuedza kundidzosera kumashure pakunamata here? Zviripo. Asi chokwadi ndechekuti iye zvino handichatarisani nemiedzo iyi ndiri ndega. Handichatarisi nezvinondinetsa izvi ndiri ndega. Handichatarisani nematambudziko andotarisana nawo ndiri ndega. Ndaakutarisana nazvo ndichiziva kuti ndina Mwari kurutivi rwangu. Vachandibatsira kukunda kunyange kuzvinhu zvandiridera zvinogara zvichida kuedza kundidzosera kumashure. Mwari vachandibatsira vachindipa kukunda kwepamusoro-soro. Muteereri, ndisati ndatanga kuverenga, ndinoda kutanga ndakupa musoro wenyaya wandiri kuda kutaura pamusoro pawo muchikamu chataa kupinda iko zvino. Muteereri, ndoda kutaura inini pamusoro pekuti vatendi matombo mapenyu. Vatendi matombo mapenyu. Asi ndisati ndadaro, rega ndikurangaridze zvakare musoro wechirongwa chese wandati ini, Jesu idombo rakaraswa nevavaki. Jesu idombo rakaraswa nevavaki. Pandima 6 muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 2 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, nokuti murugwaro zvirimo zvinoti, tarira, ndinoisa muZioni dombo rekona rakasanangurwa rinokosha, unotenda kwaari haanganyadziswi. Chekutanga chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho, aya anga ari mashoko akatorwa mubhuku ramuprofita Isaya, chitsauko 28 pandima 16. Bhuku ramuprofita Isaya, chitsauko 28 pandima 16. Nguva hainditenderi kuti tigoenda kubhuku ramuprofita Isaya, asi ndinotenda kuti senguva dzose patinenge tapedza kudzidza wozoverenga ndima yacho iyoyo nedzose dzandichakupa apo tinenge tichifamba nechitsauko chanhasi uno. Dombo rinotaurwa pano mucherechedzo unomirira kana kureva Jesu Kristo. Magwaro pachawo anobudisa chokwadi chacho ichochi pachena. Patichange tichienderera mberi, uchaona kuti ndizvo zvazviri sezvatainge tichiona mune zvimwe zvidzidzo zvakapfuura. Pandima 7 muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 2 pandima 7, shoko roupenyu rinoti, naizvozvo imi munotenda munako kukudzwa, asi kuna vasingatendi dombo rakarashwa navavaki ndiro rakaitwa musoro wekona. Mudikani, pano pane nyaya ufungi. Paita nyaya apa. Patichaenderera mberi, tichatsanangura ndima ino, uye uchaona kuti pane chokwadi chakapfuurisa nokunaka chaizvo, uye chingasimbisa upenyu hwako. Zvanzi neshoko raMwari, imi munotenda munako kukudzwa, asi kuna vasingatendi dombo rakaraswa nomuvaki ndiro rakava musoro wekona. Chinhu chinondifadza hama yangu ndechekuti murume uyu anonzi Simon Petro anoshandisawo inzwi rekuti kukudzwa. Kukudzwa kunotaurwa pano naMwari ndiko kuya kwekuti munhu anenge aiswa pachinzvimbo chechikuriri naMwari. Apa Mwari vanenge varemekedza munhu ndokumupa hunhu hwechikuriri. Dai vanga vari vamwe vanhu vangadai vachishandisa inzwi racho uye vachirishandisa pane vanhu vaya vangafungidzirwa nevanhu kuti ndivo vanenge vachifanirwa kukudzwa. Asi chinondifadza ndechekuti icho mupostori Petro paanenge achitaura pamusoro peropa raJesu uye pamusoro paKristu anoshandisa inzwi rekukosha kana kukudzwa. Chinondifadza pano ndiyo nyaya yekuti iyo dombo rakaraswa nevavaki ndiro rakazova musoro wekona. Ufunge vavaki savanhu vanogona kuona namaonero anosiyana nemaonero aMwari chaiwo. Ufunge ipapo pane nyaya mudikani kani. Zvichida kuti ugonyatsonzwisisa regandikupe muenzaniso unotevera uyo uri pamusoro pedombo rekona. Nyaya yandinoda kuti ugonzwisisa ndeyekuti dombo rakaraswa nevavaki ndiro rakava musoro wekona. Kare kare kwakanga kuna vavaki. Vavaki ava vanga vachivaka imba yaMwari kana kuti tembere. Temberi iyi zvino haina kunge ichivakwa nezvitina sezvatinoziva aiwa, asi kuti yainge ichivakwa namatombo. Vavaki chaivo chavaiita ndechekuti vaingovaka chete, vachivaka chete nematombo. Matombo ainge achiuya nevaiuya nawo. Kwakanga kuna vanhu vaiveza matombo acho. Zvino pavai aveza pacho, dombo rimwe nerimwe rainge riine paraifanirwa kuenda. Uyai tofanirwa kutevedzana sokugadzirwa kwanga akaitwa. Saka vaya vaitora vachiaita ekuvakisa vachagadzirisa vachitambidza matombo kumuvaki muvaki achingogadzika parinenge richifanirwa kuenda dombo iroro. Zvino imwe nguva zvakaitika ndezvekuti vaya vaitakura matombo vakatakura nokusaziva dombo rakanga risati riri iro raifanirwa kuenda nenguva yacho iyoyo. Dombo iri rakanga riri dombo repakona. Pavakaenda nedombo iri kuvavaki, vavaki vakaona dombo richiramba kukwana pavakanga vakananga napo chaipo. Vakamboedza kuda kuritendeudza, vachifunga kuti zvichida vanga vasina kurigadzika nedivi racho chairo. Asi hazvina kunge zvakadaro. Vakaedza zvose zvavaifunga kuti dombo rikwane asi harina kukwana. Kudoedza kudii asi hapana chakabuda ofungi, chabuda hapana. Zvino vakabva varirasira kure nokuti kwavari rakanga risina basa zvachose sokuona kwavo. Zvino vakati vachienderera mberi nebasa ravo rokuvaka, vakasvika zvino pakona. Vakangofunga kuti senguva dzose vachaona mumwe achisvika nedombo rakafanira chairo asi hazvina kudaro. Akauya nedombo haana kuya nedombo rakafanira kupinda pakona paya pavakanga vasvika. Dambudziko rakabva rasvika zvino. Kuti vaise dombo kudai, dombo ndokuramba kupinda. Kudoedza kutendeudza kudai, dombo ndokurambazve. Kudoedza kudii nokudii, aiwa ndokuramba. Vakatora nguva refu chaizvo, vachiedza zvose zvavaifunga. Vamwe ndokufunga kuti zvaiva nani kuti varase dombo iroro. Asi vamwe vakati kwete. Zvino mushure menguva refu chaiyo, vachingoitisana nharo saizvozvo, mumwe ndipo paakatiye, "Varume hama, munoyeuka here kuti tine rimwe dombo ratakandorasa musi uya? Hazvina uchenjeri here kuti tindoritora zvichida ringagona kukwana pano patasvika?" Vakaenda vakandotsvaka dombo riya ndokuuya naro kuvavaki. Pavakangotora chete dombo riya, kungoriisa chete ndokubva ranyatsoti gejge. Iro zvino rakambenge raraswa navavaki ndiro rakazova musoro wekona. Mudikani, Mwari vanoshanda nenzira inoshamisa. Mwari wokudenga vanogona kushanda nemunhu akazvidzika chaizvo. Munhu uya anenge achishoorwa nevanhu achizvidzwa, dzimwe nguva Mwari ndiye munhu wavanotora iyeye vachimuisa pachinhano chakakwirira nokumukoshesa chaizvo. ufunge kunyange na Jesu chaivo vainge munhu akazvidzika uye ari munhu aishorwa nevamwe vanhu nedzimwe nguva. Kunyange kunoroverwa kwaJesu chaiko chaive chimwe chiratidzo chekuti icho Jesu vaive munhu aizvidzwa navanhu. Asi Mwari pachavo havana kunge vachimutora saizvozvo. Vokwake chaivo havana kumugamuchira. Vokwake havana kunge vachimuda. Ndinoti ndichifunga pamusoro penyaya iyoyi ndinoona kuzvidzwa kwaJesu uye nokuraswa kwake. Asi chinondifadza chete ndechekuti icho dombo rakaraswa nevavaki rakazoita seiko? Hanzi ndiro rakazova musoro wekona. Zvichida newe hama yangu, muupenyu hwako unonzwa kusagamuchirika pakati pevamwe vanhu, zvichida nemuchechi chaimo unenge usingagamuchiriki, zvichida wakazvidzwa chaizvo, asi rega nditaure ndichiti ini, kuona kwavanhu handiko kuona kwaMwari. Ndinoda kuti urangarire chete hama kuti dombo rakaraswa nomuvaki ndiro rakazova chiiko? Hanzi ndiro rakazova musoro wekona. Jesu akazvidzwa, akaitwa muranda, akaraswa navanhu, asi nhasi uno ndiye mambo wemadzimambo. Ndiye agere zvino pachigaro cherudyi rwechigaro chababa. Ari muprista mukuru chaiye. Ndiye mambo wamadzimambo, ishe wamadzishe, uye murevereri wako neni, iye murevereri wedu tose, uyo anokosha chaizvo muupenyu hwedu. Ani nani anoda kuenda kuna baba anotoenda nekwaari. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nekuverenga ndima 8 muchitsauko chechipiri mutsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 2 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, uye dombo rokugumbusa nedombo rokupinganidza ndivo avo vanogumburwa neshoko nokuti havariteereri, ndizvo zvavakaisirwawo. Ufunge ichi ndechimwe zvechikamu chamagwaro chakakoshazve. Unorangarira here hama kuti mashoko iwaya atinoverenga pano anobva kuna Mapisarema 118 pandima 22, Mapisarema 118 pandima 22. Pane zvinotaurwapo zvichitiendesa kana kudzoka nesu shure shure uko kunguva iyo mambo Soromoni aivakira Jehovha imba muJerusarema muna Madzimambo yekutanga chitsauko 6 pandima 7. Madzimambo yekutanga chitsauko 6 pandima 7. Kana tichiverengapo tinoverenga pamusoro pekuvakwa chaiko kwetembere. Pakuvakwa kwetembere naSoromoni uchaona kuti dombo rimwe nerimwe paaivaka Soromoni rakavezwa zvichienderana neparakanga richifanirwa kuenda. Ndinotenda ndambotaura chaizvo pamusoro penyaya yacho iyoyi. Chinondifadza ndechekuti aingobva kwaaicherwa akagadzirwa. Zvino kana achinga asvika panenge pachivakwa, pakanga pasina mheremhere kana ruzha rwenyundo, nokuti dombo rimwe nerimwe raingoenda chete paraifanirwa kunge richienda. Pauchazenge uchiverenga magwaro ose andanga ndichikupa, ndinoda kuti uverengezve nendima inokosha chaizvo inova ndima 9 yechitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 2 pandima 9. Kwanhasi ndinoda kuguma pano nekuda kwenguva. Chidzidzo chinotevera chichange chichibva muchitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yekutanga. Ndinovimba kuti uchafanoverengazve. Ndanga ndichitaura pamusoro pematombo. Mudikani, ndinoda kuti urangarire kuti ndati Jesu ndiro dombo rakaraswa nevavaki, uye Jesu iyeye ndiye akazova musoro wekona. Nhasi uno upenyu hwako hunogona kusimudzwa naMwari zvisinei nekuti vanhu vanokuzvidza zvakadii. Mwari vekudenga vakukomborere.